Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Predsjednik Šrilanke pobjegao iz zemlje proglašeno vanredno stanje. Konzervativci biraju kandidate koji ulaze u uži krug za premijera Velike Britanije. Rusija kaže da nije riješena zabrana Evropske unije za tranzit sankcionisane robe u enklavi Kaljiningrad. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Irana. Policajci spriječili ulazak porodicama žrtava genocida na mjestu stradanja u Kravicama kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Neformalna grupa Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi i Srbi zajedno protiv rata osudila napad na prostorije organizacije Žene u crnom u Beogradu. A predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde obratila se 12. jula na konferenciji za novinare u Briselu zajedno sa hrvatskim ministrom financija Zdravkom Marićem. Lagarde je o zvaničnom pristupanju Hrvatske eurozoni rekla:
"It's also an act of inclusion.
Ovo je čin inkluzije. Od 19 ka 20 država članica nije samo simboličan broj, već je također znak da smo zajedno jači i da eurozona i sam euro djeluju kao zajednički imenitelj i kao štit, jer smo jači kada smo ujedinjeni."
As a shield, because united we are stronger.
Rekla je Christine Lagarde, predsjednica Europske centralne banke. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: u Srbiji je u toku trka za nacionalne televizijske frekvencije. Koliko su televizije koje su u prethodnom periodu imale nacionalne frekvencije poštovale propise? Judita Popović, članica regulatornog tijela za elektronske medije:
"Imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana, a teško da su odgovorili tom zahtevu."
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki dolar se gotovo izjednačio sa eurom, dostigavši najveću vrijednost u posljednjih 20 godina. Energetska kriza zbog rata u Ukrajini i s tim u vezi strah od recesije u Europi, zatvaranje pojedinih kineskih gradova zbog koronavirusa, zatim rast kamata u Sjedinjenim Američkim Državama idu u prilog dolaru. Poslušajte Dragana Štavljanina.
Euro se približava najniže vrijednosti nakon uvođenja 2001. godine, 83,8 američki centi. Američki dolar, koji čini 60% svjetskih deviznih rezervi, sigurno je utočište u vrijeme geopolitičkih turbulencija. Jak dolar omogućava SAD-u jeftiniji uvoz, ali šteti američkim izvoznicima. Istovremeno to može pospješiti izvoz ostatka svijeta u SAD, ali je roba koju druge zemlje kupuju sve skuplja, jer su energenti, metali, pa čak i britanski čaj indeksirani u dolarima. Standardna ekonomska doktrina sugeriše da slabljenje valute ide u prilog izvoznicima, u ovom slučaju pre svega Njemačkoj kao najjačoj evropskoj ekonomiji i jednom od najvećih svjetskih izvoznika, jer je roba koja se prodaje konkurentnija na globalnom tržištu. Međutim, problem je što Njemačka uglavnom uvozi sve skuplju energiju koja se obračunava u dolarima, pa je u maju po prvi put od 1991. zabeležila spoljnotrgovinski deficit, tako da nema koristi od jeftinog evra, kao nakon financijske krize 2008. Slab euro je razotkrio ključno ograničenje sa kojim se suočava Evropska centralna banka, jer bi podizanje kamatnih stopa bilo skopčano sa rizikom da znatno poskupe troškovi zaduživanja članica eurozone na periferiji, kao što su Grčka i Italija. Nedavno su kamate na desetogodišnje italijanske obveznice premašile 4%, po prvi put nakon 2014. godine. Od ukidanja zlatnog standarda 1971. dolar je svjetska rezervna valuta. Tada je američki ministar financija John Connolly rekao da je dolar naša valuta, ali vaš problem. SAD su želele jeftiniji dolar, primoravajući druge da revalorizuju svoje valute. Pola veka kasnije, globalna ekonomija se suočava sa suprotnim izazovom. Jak dolar stvara problem svima van SAD-a koji kupuju robu iskazanu u dolarima. Kritičari SAD-a smatraju da je dolar privilegovan na globalnom tržištu. Izazovi za dolar su veliki američki trgovinski budžetski deficit, zatim javni dug, zbog čega može da oslabi pa čak i krahira, kako su neki predviđali, ali desilo se suprotno. Analitičari predviđaju da bi dolar mogao da premaši euro ako Rusija obustavi isporuku gasa Evropi. Bez obzira na kurs dolara, investitori će morati da se pripreme za mnogo nestabilnija tržišta nego što su navikli u poslednjih 40 godina.
Europa.org.
Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije nije davalo preporuke o prekidanju saradnje sa visokoškolskim ustanovama iz drugih država, navode u tom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa. Saradnja sa Rusijom u sferi obrazovanja u fokus je došla nakon smjene dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu Branislava Ristivojevića. Fakultet je smjenu između ostalog obrazložio time što je Ristivojević organizovao posjetu u studenata Ruskoj ambasadi u Beogradu. Ovom temom su se pozabavili Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
Poseta grupe studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu ambasadi Rusije u Beogradu u martu ove godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila je uvod u razrešenje dekana tog fakulteta sa funkcije, koje se potom pretvorilo u političko pitanje.
To je nekako sankcionisanje Rusije, a da to čak nije državna politika. Ne znam kome se dodvoravaju, o čemu se radi, ali zaista skandalozna odluka. Onako, zaista liči na lovne veštice, zaista liči na neka davno prošla vremena. To prosto, pogotovo ne u akademskoj zajednici, nije nešto što je dopustivo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Jovanović, predsjednik desno-orijentisane političke Nove demokratske stranke Srbije, čiji funkcioner je smenjeni dekan Ristivojević. Srbija do danas nije donela odluku da se pridruži sankcijama međunarodne zajednice Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, niti po izjavama najviših zvaničnika to ima u planu. Uz navode da nije bilo preporuka da se obustavi saradnja sa Rusijom, u Ministarstvu prosvete za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da uvažavaju autonomiju univerziteta, koju garantuje Ustav Srbije.
Visokoškolske ustanove su autonomne u donošenju odluka o uspostavljanju i ostvarivanju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva prosvete Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. Smenjeni profesor Ristivojević za Radio Slobodna Evropa nije želeo da govori o smeni. Za list danas rekao je da ga je Savet Pravnog fakulteta razrešio jer je zainteresovane studente poslao da se raspitaju za stipendije Ruske Federacije. Sa druge strane, Novosadski pravni fakultet između ostalog je saopštio da je Ristivojević bez odluke nadležnog naučno-nastavnog veća samostalno organizovao odlazak studenata u Rusku ambasadu, suprotno fakultetskom statutu, te da nije podneo izveštaj o bilo kom vidu saradnje.
Netačni su i politizovani navodi koji se tiču navodnog uvođenja sankcija Rusiji. Kao i uvek, otvoreni smo za naučnu i stručnu saradnju sa svima, pa i naravno i sa institucijama iz Ruske Federacije.
Naveo je Pravni fakultet. Ambasada Rusije u Srbiji saopštila je, kako je preneo Tanjug, da su iznenađeni smenom Ristivojevića i da redovni kontakti ruskih diplomata sa predstavnicima srpskih obrazovnih institucija svih nivoa nemaju skrivenu agendu. Nakon smene profesora Ristivojevića, Ratko Ristić, prorektor Univerziteta u Beogradu za međunarodnu saradnju, javno je rekao da je od početka rusko-ukrajinskog rata lično primio više pisama u kojima se traži da Srbija obustavi obrazovnu saradnju sa ruskim univerzitetima.
Bilo je pritisaka iz Ukrajine, zahtevano je da se ukine Ruski centar na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Onda sam ja kao prorektor za međunarodnu saradnju primio od nekolicine kolega iz Zapadne Evrope sugestije ili čak otvorene zahteve da suspendujemo saradnju sa ruskim univerzitetima.
Izjavio je Ristić za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da univerzitet neće prekidati međunarodnu saradnju. Ukrajinski univerzitet Ivan Franko potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je 10. marta ove godine poslao pismo Beogradskom univerzitetu koje potpisuje rektor Volodimir Melnik.
Znamo da na vašem univerzitetu postoji ruski centar i uvereni smo da je važno da se zaustavi aktivnost takvih centara jer su oni vrlo često u službi ruske propagande.
Navodi se između ostalog u tom pismu. Dodaje se da ukoliko Ruski centar u Srbiji nastavi sa radom, saradnja Univerziteta Ivan Franko i Univerziteta u Beogradu nije moguća. Po podacima Univerziteta u Beogradu, aktuelna su 23 ugovora potpisana sa univerzitetima iz Ruske Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog milion eura odjeljenje za vantjelesnu oplodnju u Prištini i dalje ne funkcioniše, iako je njegova izgradnja gotovo završena. Čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećali su da će najkasnije do 2021. godine pri kliničko-bolničkom centru Kosova moći da se radi vantjelesna oplodnja, ali sada kažu da im treba još sredstava za opremu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Velika većina žena sa Kosova je spremno da plati na 1000 evra medicinski tretman za vantelesnu oplodnju, iako ne postoje čvrste garancije da će on biti uspešan. Jedna od njih je i Drita, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Prvi pokušaj u Skoplju me je koštao 6.000 eura, onda sam otišla u Tursku gde me je koštalo preko 3.000 eura. Morali smo i da se zadužimo kako bismo pokušali vantelesnu oplodnju, navodi ona. Ipak, svi pokušaji su bili bezuspešni. Vantelesna oplodnja se koristi kada neki par ne može da dobije dete prirodnim putem, ali nije 100% uspešna. Na Kosovu vantelesna oplodnja može da se obavi u 6 bolnica za ginekologiju i lečenje neplodnosti, a također košta nekoliko hiljada eura. Pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, tačnije pri klinici za ginekologiju, još 2020. godine je počela izgradnja odeljenja za vantelesnu oplodnju. Međutim, ova klinika i dalje ne funkcioniše, iako su tadašnji čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećavali da će do 2021. godine moći da se radi vantelesna oplodnja. Radovi su pri kraju, ali odeljenje nije u potpunosti završeno. Testira se sistem, ali i obučavaju kadrovi za korišćenje sistema, navode iz uprave Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova. Direktor ove ustanove, Valjbon Krasnići, navodi da su radovi na izgradnji ovog odeljenja gotovi, ali napominje da još uvek nije nabavljena neophodna oprema za proces vantelesne oplodnje. Čekamo da se obezbede finansijska sredstva za nabavku medicinske opreme. Na osnovu procena potrebno je od 1.000.000 do 1.200.000 eura, kaže Krasnići. Navodi da je kliničko-bolnički centar od vlade Kosova tražio da im se taj novac odobri u okviru godišnjeg budžeta, ali da to ipak nije odobreno. Sa druge strane, iz Ministarstva zdravlja kažu da se iz opravdanih razloga kasni sa realizacijom projekta izgradnje odeljenja za vantelesnu oplodnju. Navode da je pandemija koronavirusa, koja je izbila u martu 2020. promenila fokus ministarstva, odnosno da su sredstva usmeravana na vanredne situacije. Sada će, navode dalje, radna grupa koju je nedavno formiralo Ministarstvo zdravlja proceniti izvođenje radova i finansijske potrebe. Ginekolog Ljandrit Bejtulahu, koji je na čelu radne grupe za funkcionalizaciju ovog odeljenja, procenjuje da će vantelesna oplodnja na kliničko-bolničkom centru u Prištini moći da se obavlja već za nekoliko meseci. Na Kosovu ne postoje precizni podaci o tome koliko žena koristi tretmane za lečenje neplodnosti. Inače, postupak vantelesne oplodnje na Kosovu sprovodi se na osnovu administrativnog uputstva Ministarstva zdravlja, a Kosovo ne pruža finansijsku pomoć za obavljanje ove usluge u inostranstvu, jer vantelesna oplodnja ne spada u osnovne zdravstvene usluge i ne odnosi se na spašavanje života pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srebreničkim majkama nije bio dozvoljen ulaz u objekat poljoprivredne zadruge u Kravici, gdje je ubijeno 1300 ljudi. Kako im je rečeno, objekat je u fazi obnove. Oko 150 majki je negodovalo i položile su cvijeće na ogradu u samu cestu. Ranijih godina, dok ovaj objekat nije bio u funkciji, majke su nesmetano ulazile u krug zadruge. U okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida, udruženja koje okupljaju majke Srebrenice danas obilaze 12 stratišta u Srednjem Podrinju. Poslušajte Sadika Salimovića.
Majke su razočarane što im nije dozvoljen ulazak u krug zemljoradničke zadruge u Kravici. Navodno, objekat je u fazi renoviranja i nije dozvoljen pristup. Majke su bile primorane da cvijeće polože sa vanjske strane ograde uz samu cestu Bratunac Zvornik. Šuhri Sinanović su u ovom objektu ubijeni sin i muž.
Pa evo, nakon 27 godina, evo šta nas je dočekalo u Kravici, gdje je ubijeno 1313 osoba, među kojima je moj suprug Rahmetli Sinanović Muriz, moj djevir i moja mnogobrojna familija. Umjesto da danas otkrijemo neku spomen ploču za žrtve koje su ovdje ubijene, evo kako smo dočekani da polažemo cvijeće na kapiju.
Majkama Srebrenice ranije je bio dozvoljen ulaz u krug zadruge. Danas to nisu mogle uraditi, ali će insistirati da se kod ovog objekta postavi spomen ploča u znak ubijenih u genocidu. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Imamo zakon o nestalim osobama gdje možemo i moramo obilježiti svako mjesto stradanja. Nažalost, čizma srpska gdje je došla, ona je počinila genocid i oni smatraju da je to njihovo. A svijet i Europa im pomažu. Ako je Srebrenica tamo gdje je počinjen genocid pripada entitetu Republika Srpska, onda možemo da kažemo koliko je svijet i Europa nepravedni prema nama.
Preživjeli genocida nastavili su posjete stratištima. U okolini Zvornika ubijeni su otac i brat blizanac Hasana Hasanovića.
16. jula 1995. godine u Dom kulture u Pilici streljano je oko 500 muškaraca i dječaka koji su tu bili natrpani. U Pilici je ubijen moj otac, a u obližnjem mjestu Kozluk je ubijen moj brat blizanac. I znači to su baš ta dva mjesta jedina gdje nema preživjeli, gdje nije bilo preživjeli.
Obilazak stratišta je od velikog značaja, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina genocida.
Kao i svake godine dolazimo na to mjesto, posjećamo i šaljemo poruku da svi oni koji su učestvovali u činjenju zločina genocida treba da izvedu se pred lice pravde i da dobiju za to adekvatnu kaznu, a mi preživjeli ovim svojim pohodom poručujemo da nikad nećemo naše najmilije zaboraviti i to ćemo prenijeti na naše pokoljenje, na našu omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto dok oprah suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drugčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glaso mladih.
Glaso mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U toku je trka za nacionalne televizijske frekvencije u Srbiji. Regulatorno tijelo za elektronske medije, REM, počelo je jučer razgovore sa kandidatima. Interesovanje za frekvencije koje će omogućiti emitovanje na nacionalnom nivou iskazalo je više medija, među kojima i jedan u vlasništvu koje je blisko mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Iz Beograda se javlja Sonja Gočanin.
Postojeće nacionalne frekvencije koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy, kao i javni servis Radio Televizija Srbije i pokrajinski javni servis Radio Televizija Vojvodine. Na novi konkurs za dobijanje četiri nacionalne frekvencije prijavilo se 14 medijskih kuća. Među kandidatima je i BK Telekom, povezana sa porodicom Karić, koja se našla na udaru evropskih i američkih sankcija zbog povezanosti sa vlastima Belorusije. Pažnju javnosti privukla je u junu i vest da se među televizijskim stanicama, koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji, našla i mađarska televizija TV2 u vlasništvu Lorinca Mesaroša, jednog od najbogatijih ljudi u toj zemlji, školskog druga Viktora Orbana, premijera Mađarske. Među njima su bivša državna novinska agencija Tanjug, kao i televizije Pink, koji je u vlasništvu medijskog mogula Željka Mitrovića. U međuvremenu, REM-u je stigla peticija pokreta Kreni promeni pod nazivom Oduzeti dozvolu Pinku i Happy-u, koju je potpisalo više od 200.000 građana. Predstavnik pokreta Kreni promeni Savo Manojlović rekao je 6. jula novinarima da prema izveštajima REM-a više televizija među kojima su Pink i Happy ne poštuju zakon i da nemaju dovoljno kulturno-umetničkog i naučnog programa da bi dobili frekvenciju. Naime, pravilnikom REM-a iz 2016. propisani su minimalni uslovi koje televizije sa nacionalnom frekvencijom treba da ispune. Jedan od uslova je da televizije moraju da imaju informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i program za decu i maloletnike. Milomir Marić, urednik Happy televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova televizija aplicirala za nacionalnu frekvenciju, ali da komercijalne televizije teško mogu da ispune uslov da imaju naučni, kulturno-umetnički dečiji program, jer je slaba gledanost tih programa.
Ja, mnogi eksperti Evropske unije koji su dolazili u Srbiji i govorili su da s obzirom na ekonomsku situaciju, teško da pozitivna može da bude samo javni servis i još jedan komercijalni program. Ovo je velika borba za gledalce, za reklame.
Judita Popović je jedna od članica Saveta REM-a. Kaže za Radio Slobodna Evropa da bi REM svakako trebalo da razmatra da li su televizije koje su imale nacionalnu frekvenciju u prethodnom periodu ispunile uslove.
Po zakonu imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana. A teško da su odgovorili tom zahtevu kada su se uporedimo sa televizijama koje su prikazivale reality u recimo 30-35% od svog ukupnog medijskog sadržaja.
Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo Univerziteta u Ljubljani, smatra da u javnosti postoji sumnja u objektivnost REM-a. On navodi da se predstavnici REM-a biraju na političkoj osnovi i da je zbog toga ta institucija često pasivna kada treba preduzeti neke korake.
Jer time ako neko ništa ne uradi, time neće ni niko biti ljut na njega, pa neće niko da ga smeni sa mesta predsjednika REM-a, člana REM-a.
U radnom izveštaju Evropske komisije iz 2021. ocjenjeno je da treba ojačati nezavisnost REM-a kako bi bilo u mogućnosti da zaštiti medijski pluralizam. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od kada su u julu prošle godine hiljade Kubanaca u najvećim protestima u posljednjih nekoliko decenija izašli na ulice nezadovoljni nestašicama i manjkom građanskih sloboda, ekonomska kriza se dodatno pogoršala uz sve jaču represiju i nagli porast emigracije, pišu svetski mediji. Godinu dana pošto su Kubanci izašli na ulice u jednom od najvećih protestnih pokreta od kako je komunistička vlada preuzela vlast pre 6 decenija, stotine demonstranata još uvek je u zatvoru, dok su desetine hiljada pobegle od represije i nemaštine, piše New York Times. Ekonomski uslovi samo su se pogoršali od frustracije zbog najgore finansijske krize koja je pogodila zemlju od 90-ih godina, koja je uz zahteve za političkim i društvenim promjenama podstakla demonstracije prošlog jula. Grupe za ljudska prava kažu da su neki od uhapšenih tokom i nakon protesta bili mučeni i da su mnogi osuđeni na duge zatvorske kazne nakon nepravednih suđenja. Otprilike polovina od 1400 ljudi koje su snage bezbednosti pritvorile nakon prošlogodišnjih demonstracija i dalje je bilo iza rešetaka do 1. jula, uključujući nekoliko osoba mlađih od 18 godina, pokazuju podaci Kubaleksa, grupe za ljudska prava. Od kada je masovni protest potresao Kubu 11. i 12. jula prošle godine, mnogi koji su izašli na ulice sada su prebegli, pridružujući se jednom od najvećih egzodusa sa ostrva od kako je Fidel Castro pokrenuo revoluciju 1959. godine, piše Washington Post. Neki od njih su aktivisti koji su privođeni, maltretirani i kojima je prećeno. Drugi su nastavnici, poljoprivrednici i roditelji male dece koji su odlučili da im je bolje da odu, jer je ekonomija nastavila da propada, a država nije pokrenula značajnije reforme. Egzodus ima negativne posljedice po komunističku državu u vreme kada je priraštaj najmanji u posljednjih 6 decenija. Vlada komunističke partije napravila je značajne promjene u ekonomskoj politici, dozvolivši otvaranje malih i srednjih privatnih preduzeća, dok je ublažavanje mera uvedenih za vreme pandemije COVID-19 omogućilo postepeno oživljavanje ključne turističke industrije. Kubanska ekonomija također je i dalje pritisnuta američkim sankcijama. Iako je predsjednik Joe Biden ublažio neke, on sporo sprovodi svoja predizborna obećanja da će poništiti mnoga ograničenja koje je nametnuo bivši predsjednik Donald Trump.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Na samom kraju nešto više o haosu na aerodromima u Evropi. Ako planirate da idete na ljetovanje i putujete avionom, šta možete da očekujete? Aviokompanije su od maja otkazale na desetine hiljada letova, ostavljajući zaglavljene putnike, dok se aerodromi bore sa nedostatkom osoblja i tehničkim problemima. Poslušajte više u prilogu Adnana Čomora.
Putnici se suočavaju sa haosom na aerodromima širom svijeta. Od maja američke aviokompanije su otkazale više od 21.000 letova, odnosno 2,7% ukupnih planiranih letova. Međutim, broj otkazanih letova u SAD-u je jako mali u odnosu na ukupni broj evropskih letova. Evropa imala više nego duplo više otkazivanja od američkih prevoznika između aprila i juna, otkrivaju podaci kompanije za praćenje letova radarbox.com. Između 1. aprila i 29. juna 10 aerodroma sa najlošijim prometom u Evropi otkazalo je 64.000 letova. Euronews navodi da je razlog djelimično u kadrovima. Američke aviokompanije su smanjile broj zaposlenih tokom pandemije, čime je 90.000 radnika postalo višak. Međutim, većina američkih prevoznika, uključujući velike American Delta, United i Southwest, započela je sa novim zapošljavanjima sredinom 2021. Još jedna ključna stvar je da zbog manje oštrih i različitih ograničenja COVID-a između država, broj letova u SAD-u nije opao tako značajno kao u velikim evropskim zemljama. Na vrhuncu pandemije, aerodromi i aviokompanije su otpustile otprilike 191.000 evropskih radnika u kompletnom vazduhoplovstvu. Prema studiji koju je u januaru 2021. godine objavila Evropska federacija transportnih radnika, 58,5% aerodromskog osoblja u to vrijeme bilo na poslu. Najmanje 23% njih je otpušteno. Sada kada se putovanja obnavljaju prvi put od 2019. godine, nema dovoljno osoblja za upravljanje kontrolnim punktovima za prtljag, obezbjeđenje i letačke posade. Hank Ombelet, šef financija u Sirijumu, pojašnjava.
Aviokompanijama i aerodromima je potrebno dosta vremena da regrutuju, obuče i dobiju sigurnosnu dozvolu za svoje osoblje. Dakle, proći će nekoliko mjeseci prije nego što se glavne tačke krize završe.
Prema svjetskom turističkom barometru, međunarodni turistički dolasci dostići će otprilike 70% nivoa prije pandemije 2022. godine. Evropa je predvodila ovaj oporavak. U prva tri mjeseca ove godine primila je skoro 4 puta više međunarodnih dolazaka u odnosu na isti period 2021. godine. Destinacije željno dočekuju posjetitelje, međutim ponuda jednostavno ne može zadovoljiti potražnju. Aerodromi kao što su Heathrow i Schiphol molili su aviokompanije da smanje letove, dok su mnogi prevoznici bili prisiljeni preventivno ukinuti svoje rasporede hiljadama putovanja. Bivši glavni operativni direktor EasyJeta Peter Bellew, nakon što je prekinuo desetine letova, svom osoblju je rekao:
"Ova otkazivanja nisu nešto što olako shvatamo."
Razumljivo, putnici nisu bili toliko oprezni. Jedan korisnik Twittera nakon otkazivanja leta je napisao:
"Zar vam se ne sviđa kada vam EasyJet pokvari odmor?"
British Airways su smanjili 8.000 letova iz svog rasporeda od oktobra do marta, dok je Lufthansa smanjila ljetni red za 3.100 letova. Njemačka aviokompanija nakon toga je poručila:
"Previše zaposlenih i resursa je još uvijek nedostupno, ne samo kod naših infrastrukturnih partnera, već i u nekim našim područjima."
Na koncu, koliko će dugo trajati haos? Nažalost, kraj se možda i ne nazire. Haos će se vjerovatno nastaviti do kraja ljeta jer se broj putnika povećava iznad mogućnosti osoblja. Akcije zapošljavanja su u toku, ali je potrebno vrijeme da se osoblje obuči za uloge kao što su osiguranje ili prtljag. Aerodromi ograničavaju broj putnika koji mogu da polete svakog dana tokom špice ljetnih mjeseci na 100.000, što je 4.000 manje nego što je trenutno planirano. Air Council International, Evropsko trgovinsko tijelo za aerodrome, predviđa da su kašnjenja neizbježna na 2/3 evropskih aerodroma ovog ljeta. Poruka je: odbacite letenje i prihvatite putovanja vozom ili autobusom ovog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Bilo Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i sa vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da bi se približili tim standardima, mi prije svega moramo poštivati ljudska prava, suzbijati vrijeđanje i govor mržnje. Posebno mladi ljudi treba da uče o tome u kući i školi kako bi gradili bolje društvo. Ovogodišnja škola za mlade Srebrenica okuplja mlade Amerike, Evrope i naše regije, a jedan od učesnika je Nikola koji kaže šta mu ova škola znači.
Kada se slušaju svedočenja, kada se vidi razmjera jednog zločina, šta znači ta reč, ta zapaljiva reč genocid. To će u budućem radu pre svega meni značiti da znam o čemu pričam.
Iz BiH mladi ljekari masovno odlaze, a o tome pored ostalog razgovor sa studentom medicine Farukom Gutićem, inače dobitnikom nagrade za izvrsnost Evropske akademije za neurologiju.
A vi ste prosječno jednu tu osobu platili više miliona da bi je odškolovali, doveli do nivoa da bude doktor i onda naravno dođe neka druga zemlja, ponudi bolje uslove, bolju platu, bolje istraživanje, brži napredak, novu tehnologiju i naravno ne možete vi reći ne.
O tome te o saradnji BiH i Crne Gore na području zaštite i spašavanja, ekonomskom osnaživanju osoba sa invaliditetom, arheološkim otkrićima i pčelarskoj saradnji saznaćete više do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja ovih dana organizuju treću školu za mlade Srebrenice, na kojoj će njih 50 iz regije, Evrope i svijeta učiti o tranzicijskoj pravdi, memorializaciji, izgradnji istorijskih narativa, ljudskim pravima i prevenciji genocida i masovnih zločina. Škola je sastavni dio godišnje komemoracije genocida u Srebrenici i kao takva je jedinstveno obrazovni program za mlade, a o tome više Sadik Salimović.
Ovogodišnja ljetna škola imala je predprogram u Sarajevu, a ovih dana učesnici iz 15 zemalja svijeta sa 30 univerziteta imaju priliku da se upoznaju sa stvarnim činjenicama o genocidu kroz videomaterijale i razgovore sa svjedocima. Velma Šarić, predsjednica i osnivač Centra za postkonfliktna istraživanja.
Cilj ove škole prije svega je učenje naravno o genocidu i prevenciji genocida i konflikta, ali također mladi ljudi imaju priliku da jako puno urade terenskog rada, to jeste sama činjenica da oni borave 7 dana u Srebrenici, da imaju svakodnevnu interakciju sa prije svega preživjelim, ljudima koji su se vratili. Imamo studente sa američkog Stanforda, sa Cambridgea, sa univerziteta poput King's College-a i tako dalje, zaista najprestižnija lista. Mi smo imali jedan proces apliciranja gdje smo izabrali najbolje i one koji već imaju interes i uče o tranzicionoj pravdi, ali isto tako o izradnji mira.
Škola za mlade Srebrenica izuzetno je važna jer je jedinstven obrazovni program za mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari.
Ovi studenti uistinu dolaze, dakle, od Harvarda do Podgorice. I ideja ove škole je upravo ta, dakle, da te mladiće i djevojke edukujemo o Srebrenici, tako da bi oni mogli kasnije biti naši ambasadori.
Učesnici škole za mlade Srebrenica prisustovaće i međunarodnoj konferenciji Majčina marama, koja će se održati u Memorijalnom centru Potočare. Za njih ovaj skup i ljetna škola su od velike važnosti.
Ksenija Brajese,
porijeklom sam vam Hercegovka iz Stoca. Prijavila sam se na Youth School u Srebrenici da naučim više o genocidu što se desio ovdje 95. i da učim više o posttranzicijskoj pravdi u periodu poslije genocida i rata u Bosni i Hercegovini. Amerikanci nisu baš svjesni stvari što su se desile ovdje na Balkanu 90. i ja ću se vratiti gore u Americi sada i očekujem da proširim tu poruku i znanje o stvarima što su se desile.
Moje ime je Nikola Tucakov, ja imam 24 godine. Na ovoj letnjoj školi sam zato što sam također stažista trenutno u PCRC, odnosno Post Conflict Research Centru. I moj boravak ovdje znači jedno upoznavanje pre svega sa činjenicama događaja koji ima toliko političku težinu kako u mojoj zemlji Srbiji, tako i ovdje i oko koga se veoma teške političke debate vode i pre svega dakle istina i shvatanje šta znači zapravo kada se slušaju svedočenja, kada se vidi razmjera jednog zločina, šta znači ta reč, ta zapaljiva reč genocid. To će u budućem radu pre svega meni značiti, kao što sam rekao, da znam o čemu pričam.
Ako Bosna i Hercegovina još ne može u Evropsku uniju, istina o genocidu koju uče studenti u Srebrenici ulazi u Evropu i svijet, napominje Velma Šarić.
Tako da se ova škola ne završi time što oni budu 7 dana u Srebrenici, nego još kroz godinu dana, kroz jedan mentorski program, oni nastavljaju da izučavaju i dalje šire istinu o genocidu u Srebrenici. I upravo smo ponosni jako što imamo dosta studenata iz cijele Evropske unije. Na ovaj način pokušavamo nekako pokazati da ako Evropa ne može doći u Srebrenicu u ovom trenutku, da mi pokušavamo znanje iz Srebrenice eksportirati u Evropu.
Ljetna škola u Srebrenici realizuje se uz podršku Nacionalnog fonda za demokratiju, Fonda memorijala kantona Sarajevo, Fonda braće Rockefeller, Sigrid Rausing fonda, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, OSCE misije u Bosni i Hercegovini i koleđa Manhattan. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Student pete godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu Faruk Gutić nedavno je na 8. kongresu Evropske akademije za neurologiju u Beču preuzeo godišnju nagradu za izvrsnost. Priču o uspjehu mladića iz Banovića koji se priprema za nastavak usavršavanja u Španiji, a potom i Rumuniji, zasjenjuje podatak da svake godine 150 do 180 mladih ljekara napusti BiH, te da dilema otići ili ostati i za njega predstavlja bolno pitanje. Sa Farukom Gutićem je razgovarao Alen Bajramović.
Student Medicinskog fakulteta u Sarajevu Faruk Gutić uspjeh evropskih razmjera nije očekivao, iako je uložio mnogo truda kako bi došao u poziciju da učestvuje u takmičenju takvog ranga. Autor je najboljeg rada kojeg je dostavio na konkurs Zašto neurologija, u kojem se bavio rijetkim oboljenjem spinalne mišićne atrofije, koje pogađa i dječju populaciju, a u nekim slučajevima završava i smrtnim ishodom. Gutić pojašnjava da je 2006. registriran lijek Spinraza.
Nekako je odmah u svijetu postala nekako pomama za tim lijekom, s obzirom da je osim toga što je davao izuzetno dobre učinkovite rezultate, s druge strane je bio izuzetno skup lijek u medicinskoj industriji, da danas se zadržao kao najskuplji lijek u medicinskoj industriji, čije su vrijednosti preko 1,6 miliona dolara i slično. I onda sam ja istraživao čitav taj proces pravljenja samog, znači, lijeka, načina, mehanizma na osnovu kojeg su naučnici, njih je dvojica, napravili mehanizam po kojem će taj lijek, odnosno ta supstanca, djelovati. Poenta rada se pravo ticala novih terapeutskih ciljeva za nas, mlade, kada govorimo o drugim nasilnim oboljenjima.
Evropska akademija za neurologiju broji oko 45.000 članova iz 47 nacionalnih društava, pa taj podatak dovoljno ilustrira uspjeh studenta porijeklom iz Banovića. Gutić se školovao u rodnom selu Omazići, zatim u Banovićima i Tuzli, a u svakoj od škola bio je učenik generacije. Trenutno je u Sarajevu, gdje uporedo sa školovanjem volontira u Zavodu hitne medicinske pomoći.
Tako da sam ja i ponosno dijete sa sela koje je završilo 4 razreda u poručnoj školi i tu sam nekako stekao ljubav prema ljekarskoj profesiji, jer sam i sam imao neki poteškoća dok sam bio manji. Tako da se nekako te učestale posjete ljekarima pretvorile u želju da ja jednog dana budem ljekar. Tako da sam na to imao priliku i da na svom selu naučim šta je to poniznost i šta je to ljudskost. Banovićima sam imao priliku da naučim kako je to raditi. Taj hljeb od 7 kora, s obzirom da je moj otac isto rudar, mama je učiteljica, tako da sam poprilično upoznat sa rudarskom profesijom koja je izuzetno teška, koju izuzetno cijenim jer je na kraj dana me i ona dovela do pozicije. I onda sam došao u Tuzlu gdje sam učio što znači drugo i drugačije i kako se suživot gradi u Tuzli, i nakon toga sam došao u Sarajevo gdje sam samo trebao to sve da nekako spojim za onim što sam već imao, to je rad, red i disciplina.
Odlazak mladih i školovanih i za njega predstavlja bolno pitanje. Kaže da je Bosna i Hercegovina pri dnu kad je riječ o kvalitetu obrazovanja, posebno zbog činjenice da je obrazovanje u nadležnosti 13 ministarstava. Kao primjer navodi da se medicina u Bosni i Hercegovini uči iz udžbenika iz 2007. godine, iako je 15 godina u ovoj oblasti jako dug period.
Veliki broj mojih kolega i kolegica se upravo sad prema u ovoj godini kada dobije diplomu da do kraja ove godine napusti Bosnu i Hercegovinu. Ja sam pravio tu analizu pa znam te brojeve, znam otprilike koliko ljudi digne ruku svaki put kada pitam koliko vas želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, a znam koliko je ostavi dole. Tako da sad na godišnjem nivou imate otprilike između 150 do 180 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Nebitno sad ali govorimo o Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Foča, Tuzla, sve i broji. Znači 150 do 180 ljudi godišnje, mladih ljudi koji izađu iz školskih klupa, ne uđu u bijeli mantil, još uvijek u nekom domu zdravlja u Bosni i Hercegovini, oni već odu u neku drugu zemlju. A vi ste prosječno jednu tu osobu, znači, platili više miliona da bi je odškolovali, doveli do nivoa da bude doktor, i onda naravno dođe neka druga zemlja, ponudi bolje uslove, bolju platu, bolje istraživanje, brži napredak, novu tehnologiju i naravno ne možete vi reći ne.
Faruk se priprema za putovanje u Valenciju na europsko takmičenje iz medicinske onkologije, a potom u Temišvaru, Rumuniji, na dodatnu edukaciju. Put ka znanju, bez obzira na trud i ostvarene rezultate, za njega i druge mlade ljude u Bosni i Hercegovini mnogo je teži nego u uređenim društvima.
Ono što je zaista teško kao mlade osobe u Bosni i Hercegovini jeste i kada dobijete priliku, a znate kako je financijsko stanje u Bosni i Hercegovini, nekada jednostavno ni vaši roditelji ne mogu da iznesu takve troškove, a nemate državu iza sebe. I vi danas jednostavno ne možete da uhvatite taj korak sa drugim ljudima zato što ne možete sebi da platite 50, 100, 150 eura neku avionsku kartu da odete na neku edukaciju 3 do 5 dana negdje u Europi gdje će vas neko naučiti, gdje će se vi obučiti na toj tehnologiji koja postoji, a vratit ćete se u Bosni i Hercegovini i želite ostati ovdje. E mislim da je to najporazniji dio, da mi nažalost zavisimo od toga hoće li neko uplatiti 30 ili 50 ili 100 maraka, a doktori su. Da se nekako tu godinama akumulira, nažalost, taj nekako gnjev i gazi se naš ponos i prije nego što se treba pogaziti, i onda na kraju naravno da jedna osoba kada završi fakultet, a ima to sve za sebe, najlakše je otići odavde jer jednostavno je niko ovdje nije pružio ni onaj mali prst, a kamoli ruku.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Zahvaljujući arheolozima iz Austrije koji su finansirali istraživanje u okolini Zenice, otkriveni su značajni nalazi ne samo na bosansko-hercegovačkom, već i na evropskom, odnosno svjetskom nivou. Uzimajući u obzir poražavajuća ulaganja nadležnih u BiH u sve naučne oblasti, ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez evropskih sredstava. Ovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Istraživanja na prahistorijskim nalazištima u blizini Zenice, u okviru kojih su otkriveni najstariji ljudski skeleti u Srednjoj Bosni, urađena su zahvaljujući Arheološkom institutu Austrijske akademije nauka iz Beča. Zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta dr. Mario Gavranović.
Mi smo najvećim dijelom iz svog budžeta financirali ta terenska istraživanja. Imali smo određenu pomoć kantonalnog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona koji su nam obezbijedili smještaj za dio ekipe u studentskom domu, što nam je malo olakšalo dakle budžet, a ostalo smo sve mi isfinansirali. Uz naravno učešće, moram to da napomenim, i arheologa iz Bosne i Hercegovine koji su nam se priključili već 2018. godine.
Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa stručnjacima Muzeja grada Zenica te arheolozima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom.
međunarodna saradnja u projektima poput ovih je najpoželjnija i samo tako se može napraviti neki dobar rezultat. I dakle, evo već više godina se istražuju ta prahistorijska naselja na području Zenice, što je svakako polučilo te značajne rezultate. S druge strane, mora se kazati i to da je stanje generalno nauke, posebno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na tim lošim granama financijskih jako se malo ulaže.
Nalaze arheologa iz Austrije i Bosne i Hercegovine Mario Gavranović opisuje kao spektakularne.
Postoje već prijašnje istraživanja o postojanju jednog naselja iz brončanog i željeznog doba. Međutim, ono što nas je svakako iznenadilo i što čini ovo zaista spektakularnim, ako smijem reći, da smo uz naselje otkrili groblje, odnosno nekropolu koja definitivno pripada tom naselju. Dakle, to moram reći da je stvarno jedinstven rezultat, jer do sada u istraživanjima na području Srednje Bosne nisu pronađene dokumentovane grobnice iz tog perioda. Imamo lokalitete kao što su Putićevo kod Travnika, Nević polje, Donja Zgošća, Čatići. To su sve lokaliteti gdje je početkom 20. i krajem već 19. vijeka gdje su pronađeni i rastureni grobovi iz tog perioda, tako da se nije puno znalo. Međutim, s ovim što sad imamo, to je baza, jedan temelj gdje ćemo moći jako, jako puno informacija dobiti o prehistoriji Srednje Bosne.
Na ovaj način samo je još jednom potvrđeno da se na prostoru Bosne i Hercegovine nalazi iznimno bogato kulturno-historijsko nasljeđe koje još nije dovoljno istraženo, kaže Edin Bujak sa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Imamo dakle jedno po prvi put istraženo, dokumentirano groblje na području Srednje Bosne iz perioda dakle bronzanog i željeznog doba. Imamo dakle uvid u način kako ti ljudi sahranjivali. Moćemo dakle da sagledamo i kroz te njihove zemlje ostatke dosta toga o njihovom životu, kako su se hranili, od čega su polovali. Dakle, sada po prvi put imamo sačuvane i skelete istog perioda. Imamo dakle te nalaze, odnosno priloge, posude, oružje, nakit koji su sa sobom odnosili u grobove. Sve to dodatno će obogati dakle i taj Zenički muzej, svi će zainteresirani moći to da pogledaju, a mi ćemo dakle uraditi još brojne analize na ovom arheološkom materijalu, što će nam sve zajedno rasvijetiti tu daleku prošlost. Jeste, to su sigurno fantastični, to su sigurno spektakularni nalazi i oni nam govore samo da još dalje trebamo nastaviti u ovom pravcu istraživati dakle tu daleku prošlost.
Inicijator istraživanja bio je zamjenik direktora Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka Mario Gavranović.
Pošto imamo jako puno materijala, to se ne može sve odjednom uraditi, radit će se sukcesivno. Dakle, analize će se raditi, objavljivat će se rezultati u stručnim časopisima, predstavljati na konferencijama i u medijima, naravno, kako koje analize budu gotove i kako koje budu rađene. Znači, radi se sad o jednom novom projektu, četvorogodišnjem projektu za koji ja upravo apliciram, gdje bi onda imali svu mogućnost analiza koje su dostupne. Trajaće to sigurno još nekoliko godina, ali stvarno moram napomenuti koliko je to važno otkriće ne samo u našim razmjerama, nego i u evropskim razmjerama, jer to je jedno od rijetkih grobalja koja imamo iz tog perioda, da su prvo skeletni ukopi, jer u to vrijeme u Europi, cijeloj Europi su preovladavali paljevinski ukopi, dakle samo na području tog zapadnog Balkana su postojale zajednice koje su i dalje pokapale svoje mrtve bez spaljivanja, ali sad imamo i definitivne dokaze da je to tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Saradnja između pojedinaca i institucija sistema za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine i Crne Gore već postoji, kažu predstavnici nevladinog sektora i zvaničnici. Međutim, cilj je da se ta saradnja uz pomoć sredstava Evropske unije za prekograničnu saradnju institucionalizira i proširi. Tako je jedan od projekata ovih dana potpisan u Mostaru, putem kojeg će službe za zaštitu i spašavanje u dvije zemlje dobiti dodatnu obuku i opremu, a više o tome Mirsad Behram.
Kada je prije 8 mjeseci jedan planinar iz Sarajeva teško stradao na planini Durmitor u Crnoj Gori, u akciju spašavanja se krenulo zahvaljujući neformalnim poznanstvima, prisjeća se Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, koji je tada učestvovao u projektima sa partnerima iz Crne Gore.
Mi smo iskoristili svoja poznanstva iz tog projekta koji je bio ekološke teme, međutim ljudi su znali ljude, dizili su u roku pola sata helikopter Crnogorska državna služba za zaštitu i spašavanje i planinar je snešen pripadnicima GSS-a do neke livade gdje je helikopter mogao sletiti. U svakom slučaju akcija je provedena praktično besprijekorno, čovjek koji je spašen život.
Upravo zbog ovakvih slučajeva, ali i općenito saradnje u oblasti zaštite i spašavanja, Udruženje Linke zajedno sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore, poznatijom kao FORS, te Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ušlo u projekat pod nazivom Zajednički odgovor. Projekat prekogranične saradnje finansira Europska unija. Cilj projekta je opremanje i uvježbavanje jedinica za zaštitu i spašavanje. Direktor Uprave civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru Eugen Čubela kaže da se projekat ne odnosi samo na vatrogasce, nego i na primjer na radiološko-hemijsko-biološku zaštitu.
Ovdje mislim i na gorske službe spašavanja, na jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, RKB zaštita, veterinarska zaštita i ostali segmenti zaštite i spašavanja.
Tamara Todorović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, FORS, nada se da će projekat pod nazivom Zajednički odgovor doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Prvenstveno obuke koje će biti organizovane u sklopu projekta, zatim nabavka opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, požara, kao i u slučaju nekih drugih nepogoda, smatramo da će biti dragocjene ljudima koji se na terenu suočavaju svakodnevno sa velikim izazovima.
Todorović je također naglasila.
Svima nam je jasno da nepogode ne poznaju granice i da susjedne države moraju sarađivati i moraju biti upućene jedno na drugu i zbog toga je ovaj projekat još dodatno dragocjen za sve nas koji ovdje učestvujemo.
Učesnici projekta Zajednički odgovor kažu da saradnja između službi za zaštitu i spašavanje već postoji. Eugen Čubela ističe da je Zajednički odgovor već treći projekat finansiran od Europske unije na kojem rade.
Ovaj projekat je vrhunac jedne suradnje koja je već bila u proteklom periodu, znači koji smo već odradili u projektu Holistik zajedno sa 9 partnera i koji smo uspješno implementirali 2016. godine. Poslije toga imali smo još jedan projekat predpristupnih fondova, isto tako smo ga uspješno privodimo kraju ovih dana.
Sada je potrebno međusobnu saradnju službi za zaštitu i spašavanje formalizirati i institucionalizirati. Tamara Todorović.
Sa ovim projektima smatramo da se oni dodatno povezuju, dodatno jačaju tu saradnju kao da se jača kako između samih institucija i službi, ali tako i među ljudima koji se okupe, učestvuju u zajedničkim treninzima, obukama i svakako da će kasnije lakše i bolje sarađivati u situacijama stvarnih opasnosti i rizika.
Projekat opremanja i uvježbavanje jedinica za zaštitu i spašavanje na jugu Bosne i Hercegovine i sjeveru Crne Gore pod nazivom Zajednički odgovor relativno je manji, slažu se njegovi učesnici, ali ističu kako je to praktično ulaznica za veće projekte koje finansira Europska unija. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Čekam ovaj trilateralni poziv Hrvatska, BiH i Crna Gora za jedan puno veći projekat iz ove oblasti gdje bi se moglo par miliona eura povući za ozbiljne aktivnosti, ozbiljna ulaganja u opremu.
Inače, projekat Zajednički odgovor finansira Europska unija u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ukupna vrijednost je preko 590.000 eura, od čega je Europska unija osigurala oko 490.000 eura bespovratnih sredstava. Realizacija je počela 1. jula ove i trajat će 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Trebinju je nedavno predstavljen projekat Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba s invaliditetom koji provodi organizacija People in Need uz podršku lokalnih partnera te organizacija Sumero nešto više i Proreha. Projekat podržava vlada Češke, a više detalja donosi Nebojša Kolak.
Do sada je kroz ovaj projekat 13 članova udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko pronašlo posao. U Trebinju je na radionici predstavljen priručnik za zapošljavanje, kaže Sanja Lepić, voditelj projekta.
Svakako ćemo se osvrnuti i na priručnik koji smo razvili upravo zbog obuke savjetnika za zapošljavanje uz podršku, s obzirom da ta pozicija u Bosni i Hercegovini nije institucionalizirana.
Mijat Šarović, predsjednik udruženja Sunce nam je zajedničko i savjetnik za zapošljavanje u projektu, kaže da gradska administracija Trebinja ima razumijevanje prema ovoj kategoriji ljudi.
Brojna su ustanove, preduzeća, javne ustanove, privatnici koji su zaposlili osobe sa invaliditetom, ali od tog broja sigurno nekih je 90% osoba sa fizičkim poteškoćama, dok je manji broj osoba sa intelektualnim poteškoćama. Kada je u pitanju udruženje Sunce nam je zajedničko, naši članovi koji su gore, mislim da je zaposleno sa različitim oblicima osobljenja 13-14 osoba.
Šarović dodaje da su hidroelektrane Trebišnjici zaposlile 4 osobe sa poteškoćama u razvoju, udruženje 4, grad Trebinje 1 osobu, a i dobar broj privatnika se odlučio da zaposli ove ljude. U okviru ovog projekta zanimljiva su iskustva sarajevske organizacije Sumero, koja dugi niz godina radi na osamostaljivanju osoba sa poteškoćama u razvoju, koji je zaživio u Federaciji Bosne i Hercegovine. Haris Haverić, direktor organizacije Sumero.
Tako da nam je želja da i u Republici Srpskoj, gdje to bude najviše opredijeljena lokalna zajednica, pokrene i da se dalje onda širi širom Republike Srpske. A to znači da osoba koja izađe iz zavoda, koja prođe proces deinstitucionalizacije ili prevenirano ne ode u instituciju, ima svoj stan, svoje prijatelje, svoje asistente koji mu pomažu i pomagat će da ostane u okruženju, ali mu je potrebno radno angažovanje.
Pored Trebinja, projekat Moj posao, ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, sprovodi se još u 7 gradova Bosne i Hercegovine, a finansira ga Vlada Republike Češke. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dugogodišnja saradnja pčelara iz Slovenije i Unsko-sanskog kantona iznova je potvrđena dolaskom 30 pčelara, članova pčelarskog društva Kamnik. Njegovi članovi nisu krili oduševljenje dolaskom ovaj dio BiH, čuven po prirodnim ljepotama i kvalitetnom brendiranom medu. Bila je to dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovore o novim vidovima saradnje, a više je saznala Azra Bajrić.
Zahvaljujući dobrim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, pčelari iz Unsko-sanskog kantona imaju dobru suradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Posebno vrijedi istaći suradnju sa pčelarima iz Slovenije, odakle su predstavnici nekoliko udruženja u više navrata boravili u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Posljednja posjeta bila je u organizaciji pčelarskog društva Kamnik. Štefan Virjent, predsjednik društva.
Imate lijepu zemlju, ima šta da se vidi, naročito kod pčelara, uvijek nešto novo naučimo. I vjerovatno smo slični u nekoj tehnologiji, ali razlikujemo se u tome da kod nas ima više od 95% pčelara koji su amateri, sa 5, 10, možda najviše 50 košnica, a kod vas ima ljudi koji se profesionalni pčelari, to kod nas ih ima malo. A isto je sa uzgojom matica, čuli ste ovdje 2000-2500 matica, to kod nas ne ide tako. Imaju, ali manje.
Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Htjeli smo ovom posjetom da obiđemo kanton i da im ponudimo i ovu kulturnu, i historijsku, i pčelarsku, i turističku ponudu Unsko-sanskog kantona. Mi smo oslonjeni ili mi gledamo prema Slovenskom pčelarskom savezu i oni su nam putokaz u našem radu. Evo, mi smo bili prije otprilike 3-4 mjeseca u Sloveniji, u Savez pčelarskog kantona je imao jednu posjetu kada je bio sajem pčelarstva u cijelju Japi Slovenija. Također smo posjetili sva njihova i uzeli smo iskustva od njih. Također ja sam prošle godine učestvovao na jednom okruglom stolu predsjednika Saveza Republika bivše Jugoslavije gdje smo potpisali jednu deklaraciju o obaveznosti označavanja porijekla meda na onim etiketama. Tako da sve ono što mi radimo je razmjena tih iskustava.
Poznati cazinski pčelar Remzija Hođić, koji trenutno ima 350 košnica, profesionalno se bavi proizvodnjom meda, matične mliječi, polenovog praha, propolisa, raznih preparata, posebno čuven po uzgoju selekcionisanih matica u BiH, na svom je imanju ugostio i dobru praksu demonstrirao kolegama iz Slovenije.
Ja sam u Sloveniji u posjeti njihovim pčelarima bio više puta, znači obišao sam mnoge njihove pčelnjake, ono suštini imaju malo velikih pčelara, oni imaju pristup tim svim fondovima, ja bih rekao da oni ne vole baš toliko raditi koliko mi. Mi smo prisiljeni da se posvetimo onome čemu možemo, evo vi znate dobro da smo imali uspješne malinare, uspješne voćare, sve su nam to probali uništiti, ostalo nam je pčelarstvo, odjednom smo se pokazali svi uspješni u pčelarstvu.
Nove ideje i informacije mogu biti samo korisne, posebno ako se imaju na umu razlike u organizaciji pčelarstva u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. U Bosni i Hercegovini je puno više profesionalnih pčelara. Slovenija je pak u Evropskoj uniji i dostupniji su joj razni fondovi. Milan Starovesnik, član pčelarskog društva Kamnik.
Ovdje vam je bolj prirodno u tom smislu zbog toga da pčelar ne treba da beži stran. A kod nas na določenih područjima ne mogu da pčelariš. Uvijek je problem sa i obdelovalnom površinom zbog toga što v določenom vremenu nimaju pčele dovoljno da prožive same sebe.
Bila je ovo dobra prilika i za dogovore o novim vidovima suradnje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Slušanja.